O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining shu yil 25 may kuni chiqargan qaroriga muvofiq ipoteka kreditlashni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tugatilmoqda va unga qarashli aktivlar tegishli tartibda Qishloq qurilish banki ixtiyoriga o'tkaziladigan bo'ldi. Qishloq qurilish banki markaziy idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bank rahbariyati hozircha shunday qaror qabul qilingandan boxabar, ammo uning ijrosiga oid hozircha hech qanday yo'riqnoma yo'q. Ma'lumki, ipoteka kreditlashni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi va ipoteka banki asosan shahar joylarida aholi uchun turar joy binolari qurilishini kengaytirish maqsadida 2005 yilda tashkil etilgan edi. Shaharlarda uy joy olishni istovchi fuqarolarning murojaatlari asosida ipoteka banki O'zbekiston Moliya vazirligi qoshidagi ipoteka kreditlashni qo'llab-quvvatlash jamg'armasidan moliyaviy yordam olar edi. O'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimov ipoteka bo'yicha bu mexanizm ilk kezlarda yaxshi ish berdi deydi biz bilan suhbatda.
Ya'ni mexanizm ishladi. Yosh oilalar uylariga kamida 15 yil muddatga berilgan. Masalan, yosh oilalar hozirgi kunda 12%dan olyapti. Shu 2005-2006 yillarda 40 million so'mga ipoteka kredit hisobidan uy sotib olgan fuqarolar oylik to'lovi 500 ming so'm, 600 ming so'm oshayotgani yo'q hozirgi kunda. Foizi ham asosiy qarz to'lovini ham qo'shganda.
Ammo hozirga kelib aholi uy joylari qurilishi bobida davlat siyosati o'zgargani kuzatilmoqda. Ya'ni asosiy e'tibor uy joylarni ko'proq qishloq hududlarida qurishga qaratilgani bois, shaharlarda uy joy qurish uchun Moliya vazirligidan ajratib kelingan mablag' qishloq joylardagi qurilishlarga yo'naltirilmoqda. Aslida respublika bo'ylab turli viloyat va tuman markazlarida qurilayotgan uy joylar bo'yicha ipoteka kreditlash sohasi shu vaqtga qadar ham faqat qishloq qurilish banki ixtiyorida edi. Navbatdagi qaror bilan esa bu monopoliya yanada mustahkamlashdi deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Hoshimov.
Qishloq qurilish bank yerda monopol bank bo'lib qoldi. Injiniering kompaniyalari, o'sha loyihalar, smetalash bilan bog'liq kompaniyalar ham faqat monopol huquqiga, faqat ular tasdiqlangan smeta asosida, ular tasdiqlangan loyihalar asosida ijro qilinyapti.
O'zbekistonlik Orif Hoshimov tilga olgan kamchiliklar va aholi uchun taklif qilinayotgan ipoteka krediti asosidagi uylarning qimmatligi haqida shu kungacha ozodlikka tinglovchilardan bo'lgan murojaatlarda ham gap borgan. Qashqadaryoning Koson tumanidan telefon qilgan pensioner Jo'ra buva ipoteka krediti asosida qurilayotgan uy joylar juda qimmat deydi ozodlik bilan suhbatda.
69 kredit 70 million olyaptida 30% to'lash kerak. Pul bo'lsa qani, pulim yo'q deb bir pensioner bo'lsam, o'g'lim bir yerda ishlaydigan bo'lsa ekan, to'g'ri, erta bir kun bir 15 yil uziladi. Ish yo'q, bolalar bekor, puli borlar olyapti, masalan, doktorman, nimadan ishlaydiganlar olyaptida. Baland sohada ishlaganlar, mansabdorlar olyapti.
Aholining Jo'ra buva kabi qatlamiga mansub aholining yana bir muammosi esa qimmat narxda qurilayotgan yangi uy-joylar sifatining qoniqarsiz ekanidir.
Qalapasi qilib ketgan, chala qilib ketgan uylardi. Bir xil joylari obshipkasi bo'lmagan, obshipka, bir xilini haligi kanalizatsiyalar kutmay yotdi. Elektroprovodlar tomonidan aytganda shunaqada montaj ishlari bo'yicha.
Kosonlik pensioner 6 o'g'ilga uy joy so'rayotgan Jo'ra buvaning fikrlari edi. Iqtisodchi Orif Hoshimov aholining bu kabi qatlami davlat tomonidan berilayotgan ipoteka krediti imkoniga ega bo'lishi uchun birinchi navbatdan davlat tomonidan mablag' ajratilayotgan ipoteka masalasi shubhasiz monopoliyadan chiqarilishi va bu sohada raqobat muhiti yaratilishi kerak degan fikrda.
Ya'ni agarda davlat qo'llab-quvvatlashi bilan barobar banklar qurilish tashkilotlarini ham ishtirok etish ta'minlangan deydi raqobat muhiti. Birinchidan uy-joylar narxi kamaygan bo'lardi. Ikkinchidan banklar tomonidan xizmat ko'rsatish sifati oshgan bo'lardi. Uchinchidan smetalardagi kamchiliklar ham kamaygan bo'lardi.